Gepliyar Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 24-nji martda hepdeniň şenbe güne eferde hepdeniň jemi gepleşýärmedi. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra Gulamna bir tanış edýärin. Türkmenistan'da saylawlary ve sala salışıkları geçirmek baradaki merkezi topar, meclise diputatları, halk maslahatlarına ve gengeçlere ağzaları saylamak boyunca 25. Mart'ta geçirilecek saylawlara yurdun ehli saylaw uçastıklarının doğulu tayyardığını məlim etdi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun 24. Mart'ta ağzalayan topara salgılanıp beren mağlumatına göre yurdun saylaw uçastıklarının her biri ses vermek için içi görünyen kutular şolsanda göçme saylaw bülütenleri hem de ehli zerur olan mağlum mat beriş we usuliyet gullanmalary bilen öz wagtynda üpçün edildi. Aydylmagyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň maslahaty bilen Türkmenistanda ilkinji gezek käbir saýlaw uçastyklaryna ses berişlikleri onlayn ýagdaýda görkezmäge mümkinçilik döredildi. Resmi habarda bu usuldan peýdalanmagyň saýlawlaryň ýokary derejede açyçanlyk ýagdaýda geçýändigine, şeýle hem iň öňde barjy tehnologiýalary ulanmaga ymtylmanyň uludygyna şaýatlyk edýändigi bellenilse de, saýlaw gününde uçastyklary Online görünüşünde nirelerde tomoşa edip boljak da barada maglumat berilmeýär. Galwerse de käbir saýlaw uçastyklaryna ses berişlikleriň online ýagdaýda görkezilijek da barada maglumatlar daşawdyň ençeme etraplarynda türkmen mediasynyň ekepde öňünden hamana saýlaw güni video alynan ýaly edip video reportajlary taýýarlap başlandygy barada habarlaryň ideýanyna gawat geldi. Siriýanyň pitneçi söwüşçileri gün nur Gowtadaky bir enklawa evakuasiýa edip Russiýanyň agyrçylygy etmegindäki ylalaşygyň çägünde ýene bir territoriýany terk etmek barada ylalaşdylar. Bu bolsa hökümet güýçleriniň Damaskyň etegindäki territoriýalaryň uly bölegünde öz kontrollugyny dikeltmäge mümkinçilik döretdi diýip uruş synçylary aýdýarlar. Başar al-Asadyň oppozisiýasynyň ýurdun demiradyk gün watarynda we gün orta gün watarynda bir näçe galalary henidem saklanýan bolsa-da 23-nji martdaky özgö Öşlükler Siriýanyň prezidentini 2016-njy ýylyň dekabrynda Aleppodan ýaraglı pitneçiler kowulup çykarlany bäri özüniň iň uly ýeňişine tarap ýakynlaşdyrdy. 18-nji fevraldan bäri günorta Gowtada amala aşyrylýan we Russiýa tarapyndan goldolýan ýowuz hökümet hüjümlerinde 1600-den gowrak adam öldi diýip Siriýanyň adam hukuklary baradaky observatoriýasy aýtdy. 24-nji martda Misirin 2-nji uly şäheri Aleksandriýada ulyň aşagyna yerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde 2 adam şolsandy, polisiýa ofitseri öldi. Aleksandriýanyň howpsuzlyk polisiýasynyň başlygy general-mayor Mustafa Al-Nemriň nişany alynandy ýaly bolup görünýän partlamada başda 4 polisiýa ofitseri yaralandy diýip Misirin içeri işler ministrligi aýtdy. Partlama Aleksandriýanyň howpsuzlyk direktoratynyň başlygy geçip barýan mahaly Roşdi etrawynda boldy diýip ministrligiň beýanatynda bellenýär. Misirin döwlet ýetirliginäki Al-Ahram gazetiniň Aleksandriýanyň howpsuzlyk departamentine salgylanyp ýazmagyna görä, wakada Nemre zeper ýetmändir. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. 24-nji martda Eýran döwlet tarapyndan maliýeleşdirilen uly gowrumly hakir we intellektual emlak ogurlygyna gatnaşygy bardy aýdylyp, Birleşen Ştatlar tarapyndan özüniň 10 raýatyna we Eýranly bir kompaniýa täze sanksiýalaryň girdilmegini tanqid etdi. 23-nji martda Birleşen Ştatlaryň hazyna departamenti ýagny Maliýe ministrligi Eýranyň Revolýusiýa gwardiýasy üçin ýüzlerçe universitete hakir hüjümini etmekde aýplap, Mabna institutuna we 9 Eýranlyga garşy aýplama bildirdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Bahram Gasimi aýplamalary galp diýip häsiýetlendirdi. Eýran Birleşen Ştatlaryň öjükdürji bir kanun we esassyz hereketlerini ýazdyrýar. Bular Birleşen Ştatlaryň liderleriniň Eýranyň halkyna garşy düşmançylygynyň täze möhüm alamaty bolup durýar diýip Gasimi ministrliginiň web saýtynda çap edilen beýanatynda aýtdy. Hytay Halk Respublikasynyň başlygy Si Cinpin Nowruz bayramy münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa iýeren gutlaw hatynda türkmen liderining şu ýylyň iýun aýynda Sindaw şäherinde geçiriljek Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşmak meýlini gow garşy alýandygyny aýtdy. Hytay lideri 21-nji martda iýeren hatynda özüniň türkmen prezidenti bilen dostlugyna uly sarpa goýýandygyny we iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýeňildilmegine uly üns berýändigini belleýär. Ýatladyp geçdik Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň başdanlarynyň soňky sammiti geçen ýylyň 8-9 iýun aralygynda Gazagstanyň paýtagty Astanada geçirilipdi. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde hepdäniň jemi gepleşigimiz bilen men Sahra. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň esasy temalary web-saýtda iň köp okulanlar, polisiýa Aşgabatda reýd geçirýär, Mir etrapçasynda pilotsuz uçýan enjam gaçdy. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonlary barlap Adatlygyň çeşmelerini gözleýär. Adatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň goraglylygyny kepillendirýär atly maglumatlarymyz boldy. Daşowda tebiplere çağırlary sünnet etmek gadagyn edildi. Türkiýede 3,13 kilogram geroin alyp barýan türkmen Menderana saklanan atly makallarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny polisiýa Aşgabatda reýd geçirýär. Mir etrapçasynda pilotsuz uçýan enjam gaçdy atly maglumatymyz çekýär. Daşowda howpsuzlyk gullukları telefonlary barlap adatlygyň çeşmelerini gözleýär. Türkiýede 3,13 kilogram geroin alyp barýan türkmen Menderana saklandy. Ýüklük sürüjileri üzniksiz parahorlukdan zeýrenýärler. Türkmen prezidenti televiziýa boýunça ýokary wezipeli resmini işden boşatdy. Atly makallarymyz hem iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlen wideolarymyzyň başyny Aşgabatda Russiýanyň prezidentini saýlaýarlar atly fotoserimiz çekýär. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde, region görnüşleri 11. Özbegistanda kaşaň toýlary gadagyn etjek bolýarlar ýaly multimedia maglumatlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makalamyz Adatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarının goraglylygyny kepillendirýär atly makalamyz boldy. Gadyrly dinleyijiler, sizi hem Adatlyk Radiosynyň gozoýan temalaryna, meselelerine goşulyp, Adatlyk Radiosynyň web-saýtynda we sosial ulanlaryna sahypalarynda öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy galdyrmaga çagyrýarys.
Telegram Messenger bu Adatlyk Radiosy bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandyň soň Adatlyk Radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ni işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüritik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukukda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüritik gullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri vardaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Adatlyk Radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda 25-nji martda geçirilýän parlament saýlawlary barada Türkmen saýlawlary dinasti urunnaky nowatdaky çäre çalym edýär atly synymyz bilen dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyerin taýýarlan synynyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Maksat Ataýew tanış edýär.
Türkmen saýlawlary dinastiýa urunnaky nowatdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mejlisine deputatlaryň mundan awalky saýlawlary bilen tanış bolan adamlary geňirgendirýän bolsa, bu sapar Türkmenistanyň parlament saýlawlaryna täsin galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saýlawlaryna ses berişlik 25-nji marta meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň mejlisine deputatlygy 284 dalaşgary hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsi yurtda gazawanan 3 siyasi partiyanyň agzalary bolup olurşulardyr. Ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Ozorky Kommunist Partiýa 2012-nji ýylda döredilen tenagatçylaryň we telekeçileriň partiýasy 2014-nji ýylda döredilen we parlament saýlawlaryna ilkinji gezek gatnaşýan Agrar Partiýasy. Şol sany jemgyýetçilik inisiýatywalary boýunça toparlarym az sany dalaşgärleri hödürleýär. Agzalyan partiyalardan sonku ikisi yurtta köp partiyalılık bar deyilen hiyalı keşfi dörötme üçün edildi. Partiyaların ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un siyasatını goldoyar. Oların hiç haysisi neye hillidir bir inisiyativa hödürlemedi ve asliyetini olor saylav dövrünün beyleki vaatlarda qatı seyrek agzalyar. Bu yağday Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasına da değişlidir. Türkmenistan'ın parlament saylavlarını başından ver hile yudurulyar. Türkmenistan'ın kararsızlığını almağından 3 yıl son yani 1994 yılın DK Avrayında geçirilen ilkinji saylawlarda 51 deputat 50 adamlyk oryn üçin ýarışdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen soňky parlament saylawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlünin dalaşgärlerdi. Gürrüňe gidýän soňky saylawlarda deputatlar parlamentdäki 125 oryn üçin bähleşdiler. Aslynda saylawlarda ýeňiji bolup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu yerine yetirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir iň uly kanun çykarjy häkimet halk maslahatydyr. Muňa aýyny Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saylawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeş bolup gelýär. Şu wagtda çenli görnütin bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saýlawlara dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saýlawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saýlawlara gatnaşýanlaryň arasynda belkide tutuş Türkmen halkına mälim olan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol ornu tädeden münasip olma üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada iýamdan çek şübhe ýokdur. Ýöne bu entek hemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagty Astanada geçirilen duşuşugyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň özü bu duşuşuga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletini we Birleşen Arap Emirliklerini sapar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewany ugratdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşäýär ýene bolsa onuň suratlary giňden paýlaşylmady. Ýöne Serdarın gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen düşen suratı meşhurlygy eýe boldy. Türkmenistanyň baş kanununa laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi Türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň ornuna geçýär. Nurverdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralynyň bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesini işleýär. Ol 2006-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesini munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurverdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyň zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesgitlenen ýaşdan 4 ýaş uluduğunu alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boýun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmalsa ýaly bolmady. 2016-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy Öwedgeldi Ataýew tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnigara düşmançylygy meçe wermekde aýyplanyp türme tutuklugyna hökm edildi. Häzir kişertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görnýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izdirleýän adamlar Serdaryň halk arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozorky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ähli dekabr aýyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gurrun edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyryljak hasyl özgörüşlerden ozal, mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmezden ozal saýlawlary geçirip diýince golýandyrlar. Gaýdyrly dinleýijiler, biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirdik. Onuň agzalýan pikirler awtoryň öwrüne degişli bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kärdeşim Maksat Ataýewiň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän saýlawlarda hemme zadyň kanuna, kodekse, konstitusiýaga laýyklykda edilýändigini wagtal-wagtal tekrarlaýarlar. Şol bir wagtyň özünde daşawdyň ençimi etraplarynda hamana saýlaw güni surata düşürilen ýaly edip, Türkmen mediasynyň ikipde öňünden video reportajlary taýýarlap başlandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Türkmen mediasy bir topar büdjet işgärlerini ýygnap, saýlaw uçastyklarından reportajlary taýýarlady diýip, bu ýagdaýa şaýat bolanlar aýdýarlar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen türkmen mediýasynyň kepde öňünden hamana saýlaw güni video alnan ýaly edip, eýýämden video reportajlaryň taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Şu ýekşenbe güni, ýagny 25-nji martda türkmenistanlylar mejlisiň deputatlaryny vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň ýeňişleriniň agzalaryny taýýarlar. Bu möhüm siyasi çare bilen bağlılıkta geçen hepte daşawdyň ençim etraplarında hamana saýlaw güni suraty düşürilen ýaly edip telereportajlar taýýarlanypdyr. Bir topar büdjet işgärlerini ýygnap saýlaw uçastyklarından reportajlary taýýarladylar. Saýlawlary geçirmäge bellenenler eýýän bülletenleri özleri doldurup kameranyň öňünde palanç prosent adam ses bermäge geldi diýip maglumat berdiler. Diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlara şaýat bolan bir çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosu ýokarky maglumatlar boýunça Türkmenistanda saýlawlary we talaşyklary geçirmek baradaky merkezi topar bilen habarlaşandy. Degişli kätip bu maglumatlaryň ýalandygyny, şeýlede hemme zadyň kanuny, kodeksi, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini aýtmak bilen çäklenip, başga goşmaça kommentariýa bermedi.
Ýalanlaýarlar hemme zat kanuna laýyklykda edilýärdi, kodeksi, konstitusiýa.
Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýurdun dürlük künjegindäki çeşmeleri bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bu taýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz hewitinden dala sedýän kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşawdyň boldum taý etrawynda diňe büdjet işgärleri diýäýmeseň, etrawyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetde söýlenen daşawdylar bu taýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň daşawdaky bir çeşmesi gurrun berdi. Şulary ýaly maglumatlar ýurdun beýlik tewitlerinden, şurtanda Aşgabatdan hem gelip gowşýar. Bu aýrylykda döwlet mediýasynda dalaşgärleriň taýlawçylary bilen gyzykly hemde açyk söhbetdeşlikleri geçirýändikleri öňe sürilýär. Resmi maglumata görä Milli Parlamentiň deputatlygyna jemi 284, şurtanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow vilayet halk maslahatlarynyň agzalygyna 489, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna 2570, şeýle hem geňişleriň agzalygyna 13215 dalaşgär hüdürlenipdir. Gaýly wertede adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanda hiç wagt azat we adalatly saýlawlaryň bolmandygyny bellýärler.
Kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-da çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gödelligi üçin deýilip, hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýyrdylýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdiräýäris. Aşgabatda şäheri betgelşi edýär deýilip, hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himmik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýyrdylyp, deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tassyklamagyna görä bu çäre inne Kepte gowrak wagt bäri Nur Muhammed Andalyyp, Baba Ananow, Hoja Ahmet Yasowy, Mäti Kösäýew köçeleriniň urunda dowam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimliklerinin hemde polisiýa edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar.
Andalyyp köçesiniň urunyna bir-birine goňşyçylykda iki tane husus kärhany erleşýär. Olaryň biri yarım yerde minne yerleşen Pekide adlı kimikler işteler bilen eğneşikleri arastalayan nokottu. Beyleksem sağlık ağzı bilen ilçinle tanınan köp katlı zayın birinci etajında yerleşen dermanhane dine şulun ikisine mi ayırttırlar? Şeyle misallar başladık hem.
Dip Bugayev paytahtlı iş evrilere salgılanıp gurrun berdi. Onun sözlerine göre hususi eçlikteki dükkanların, dermanhanaların ve egin eşikleri kimiki terişteler bilen arasalayan nokotların eyeleri öngdön bar olan idare atlarının hem yürüte mahavat kulluklar tarafından profesyonel görünüşte tayar larlanandığını aydıp etrap ve polisiya işyerlerinden bu çaranın sebepleri barada sorandı. Cevapkar resmiler sizin bu yadanlarınız bet gelişik deyip cevap beripdirler.
Sizin bu yadanlarınız bir bet gelişik şehrin korkunu korku koşan oktuk aytım şehrin korkunu reper yetiriye şol suyunun sonu hükman ayırmalı eğer asacak bolsanız onunla odalı bilen askıva çağrını devlet tarafından hatavarından yürüte reklama idareler var şolara varıp şola bilen birelikte eski izin çözün ondan sonra hakimliğe gelip şol eski izi yanı misali yargıyının koyulacak suratını imza yargıyının ödünü ilalaşın hasanla etraf hakimliği tarafından şol tasdiklendi onunla tezden gelip şunu devlet tarafından yürüte ruhsa dedilen devlet tarafından haravalının reklamı mahavat ustahanalarına yasadıp bilersiniz ziva ediyorlar.
Dip Bugayev resmi işyerlerin işevürleri aydın mağlumatına salgılanıp gurrun berdi. Adatlığın yerli çeşmelerle söhbetteş olan dükkan, dermanhana ya da egin eşikleri kimiki terişteleriyle arasalayan nokotların eyelerinin ençemesi etrap hakimliğinin işyerleri tarafından salgı berilen devlete değişli mahavat idaralarının cevapkar resmileri hazırlıkça bu var da ödlerini görközmenin gelip qoğuşmandığını aydıp tədə görközücüləri yasamaqdan yüzəvür yerləri. İnni ikib dəvəri dükkanımızın adı yox. Dövlətə deyişli mahavat idaraları bizə görközmə gələndə sizə xəbərli edərs deyərləri. Müştərilər dükkanımızın adının yoxduğunu görüb başqa yerə göçənlər ya da yapılanlar öydüb iyidinə gidiyərlər. Bu olsa bizim sövdamıza yaramaz təsir yetirər deyib adının efirdə ağdalmadlığını soran xüsusi dükkan eyələrindən biri qurun berdi. Belləb keçsək bu Türkmenistan'da, hususanda Aşabatta şehri bet gelişi ediyar ya da şehrin görkünü kaçırıyar deyilip rayetlere karşı girdilen ilkinci çeyre değil. Geçen yılın avgust ayında Aşabat'ın protokol ve beylikli esası köçelerinin uğrundaki caylarda yaşayan adamların tas ehlisinden eyvanlarında yulun egin eşikleri sermedlik talep edilip bu görközmeni bozonlara 400 manat möçöründe pul cerimesinin salınacaklığı duydurulupdi. Bundan başka son kıyırlarda Türkmen hakimiyetlerinin şehri avadan anlaştırmak ve şehri betgelişi ediyen zatlardan arasalamak çarelerinin çağında rayetlerin çanak antenaları, egin eşikleri seriyen germe uyupları, soğuducuları, pencerelerdeki sayıvanları, eyvanları kurulan divarları sökülüp ayrıldı. Şeyle de il içinde pristroika dili vatlandırılan koşmaçı otoğlar hem yumruldu. Sözümüzün ahirine bellesek Azatlık Radyosu'na yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda ne Aşabat şehir hakimliğinden ne de polisiyasından ne hildir ve mağlumat almak başartmadı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşimizi Türkmen serhetçilerinin İranlı balıkçıları atıp öldürmeye bilen bağlı İran Türkmenistan'dan kısağlı düşündürüş sonra yer atlı mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. İran'ın yarım resmi İlna Havar Agentliği Türkmenistan'ın serhetçilerinin iki İranlı balıkçıyını oğut açıp öldüründüğüne, yeni de ikisini saklandığını haber verdi. Çarşenme günü 21. Mart'ta peyda olan havarda ağzalayan hadisanın Sişenme günü giyici 4 İranlı balıkçı Hazar Denizi'ndeki İran'ın teritoriyal surlarının kenar ucunda balık tutmaya girişende yüzü çıkandığı məlum edildi. Bu arada kardeşim Maksat Atayif'in tayarlan mağlumatın dikkatinde hüdürleyeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Atayif filan havarlar gündülüğü. Türkmen terhetçilerinin Eyranlı vağlıkçıları atıp öldürmeyi bilen vağlı Eyran Türkmenistan'ın kıssağlı düşündürüşü doğrayar. Türkmen terhetçileri 20. Mart seyşen ve gecesi Hazar denizine 4 Eyranlı vağlıkça oğut açıp oların ikisini öldüren son Eyran Türkmenistan'ın bu hadise bilen bağlı derhal düşündürüşü doğrayar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Bahram Kasemi 22 martda penşenbe günü eden çykyşyny bir türkmenistanyň terhetçileriniň baglyk tutýan raýat gaýygyny oda açyp baş goşan terhetapsyz hereketine güýçli protest bildirýär. Siýer şeride hadisanyň ýüze çykyp gynandyryjy habaryň ýaýramagynyň edil ýany Eýranyň daşary işler ministrligi we Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistana ýylçyhanasy türkmen häkimetleri bilen gatnaşygy geçip meseleni çynlyka ýygyrlady diýip Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Bahram Kasemi aýtdy. Şol bir wagtyň öýdürini ministrliginiň metbuat wekili Agzalyan hadise bilen bagly öýdürlerini Türkmenistanyň düşündürüş sorap, resmi nota uradanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Ýatdyp geçdik 22 martda Associated Press Eýranyň ýarym resmi ýylyna habar agentligine talgylanyp, 20 mart gejesi 4 Eýranly wagtçynyň Hazar deňizindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ujuny balyk tutmagy girişini, türkmen terhetçileriniň balykçylary ot açanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralananlygyny habar berdi. Eýranly wagtçylar Türkmenistanyň territorial suwlaryny aralaşan ýanyna da ferhet gullukçylar adady halkara tejribelere eýerip, olary öz ýurdunyň suwlarynyň çäginden uzaklaşdyrmalydy diýip Bahram Kasemi aýtdy. Şol sebäpden biz Türkmenistanyň jogapkär resmiýetlerini gysgaly we resmi düşündürüş bermäge çagyrýar hemde iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary göz öňünde tutup, Agzalyan hadisanyň ýurdun ygtyýarly häkimetleriniň hyzmatdaşlyk etmegine doly aýdyňlaşdyrylmagyny umyt edýär diýip Kasemi sözüniň üstüne ýetirdi. Metbuğu serişteleriniň habarlaryny türkmen terhetçileriniň Eýranyň gaýyklaryny oda açmak hadiseleriniň soňky ýyllarda hasly ýygylaş ýanlygy ýazylýar. Galy wertede Eýranly wagtçylaryň türkmen terhetçileri tarapyndan atylyp öldürilmegi bilen bagly hadise Eýranyň Newit ministri Bijan Namdar Zanganaýynyň ýolbaşlygyndaky wekiçilikli toparyň Türkmenistana sapar edip ýurdun daşary işler ministrliginde gepleşik geçirmeginiň edil ýanyna Eýranyň prezidenti Hasan Rohanynyň 27 martda Türkmenistana etjek saparynyň edil öň ýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýranyň wekiliýeti bilen Aşgabatda 19 martda geçirilen duşuk barada ýaýradan habaryny, gepleşikleriň barşyna taraplar iki taraplaryň söwda, ykdysady we energetik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekde olary giňeltmegiň mümkinçiliklerini meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Taraplar geljekde energetik ulgamda işçiň hyzmatdaşlyk etmegi ygrarlydygyny beýan etdiler diýildi. Maglumat üçin aýdylsa 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň Eýrana aktaryan tebigi gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasynda gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehranyň 2017-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýazlyk gyşda goňuşdurun gazyň bahasyny bir taraply galdyranlygyny aýdýar. Ýaňy ýakyny has taýyny 13 mart 15 mart aralygyny türkmen prezidenti Kuwait döwletine Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlary amala aşyrdy. Eýran Türkmenistan, Azerbaýjan, Gazawstan we Ortiýet ýyllar boýy Hazar deňziniň kanuny statusy bilen bagly meseleleri çözmek üçin degişli konwensiýanyň ugruny işläp gelýär.
Kärdeşim Maksada Taýwan taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmok 420-773-797-383.
Şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alaň.